Ακόμη με την χάρη του Κυρίου ευρισκόμεθα μέσα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου και ακούγεται ακόμη το Χριστός Ανέστη και οι προσπάθειες της Εκκλησίας είναι να αποδειχθεί η Ανάσταση του Ιησού και η Θεότητα Αυτού. Είναι τα δύο βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος. Ότι πράγματι έτσι έχουν, ότι ο Χριστός πράγματι είναι το και Θεός και ότι ο Χριστός θα είναι. Αν ο Χριστός δεν είναι το Θεός, δεν μπορούμε να σωθούμε εμείς δι' άλλου τρόπου. Δεν υπάρχει σωτηρία για μας. Αν ο Χριστός δεν ανέστη, άρα εμείς δεν θα αναστηθούμε. Όμως και Θεός ήτο και ο Χριστός ανέστη. Και κατά συνέπεια, μια ορθή πίστη και ορθή πράξη επάνω σε αυτά το θέμα δημιουργεί προϋποθέσεις σωτηρίας του ανθρώπου. Στην περασμένη μας ομιλία μιλήσαμε για τα γεγονότα της Αναστάσεως. Η Εκκλησία με δύο περιστατικά, το Θωμά και τα Σμυροφόρους που ήταν αυτόπτε μάρτυρες, μας πληροφόρησε ότι πράγματι ο Χριστός ανέστη. Και αυτοί είναι μάρτυρες και υπερασπίσεως για τους θέλοντας και κατηγορίας για τους μη θέλοντας. Διότι πιστεύουμε ότι ο πατέρας μας είναι ο πατέρας μας. Ποιος μας το είπε? Η παράδοση μας το είπε ότι αυτός είναι ο πατέρας. Αυτή είναι η μητέρα. Ναι, παραδέχουμε μητέρα μου. Αυτό είναι κτήμα μου. Και αυτό το παραδέχουμε ότι είναι κτήμα μου. Το όνομά μου είναι αυτό. Όλο δεν θυμάμαι πώς με ονόμασα. Αυτό είναι ο νουνός μου. Ναι, όλα τα παραδέχουμε. Αυτό είναι η Ευρώπη. Αυτό είναι το Παρίσι. Δεν έχω πάει. Αυτή είναι η Μόσχα. Όλα τα πιστεύω άνθρωπο. Γιατί λοιπόν να μην πιστεύω και αυτούς οι οποίοι ήταν εκεί και οι οποίοι ομολογούν και με το αίμα τους ακόμη ότι πράγμα το Χριστός ανέστη? Όλα, αν τα πιστέψω, δεν τον πειράζει το Σατανά. Την Ανάσταση του Χριστού να μην πιστέψω, αυτό τον πειράζει το Σατανά. Γι' αυτό και ακριβώς τη βάλει την Ανάσταση του Χριστού. Όλα, οτιδήποτε να είναι ο Χριστός, δεν τον πειράζει το Σατανά. Να μην είναι Θεός ο Χριστός, αυτό τον πειράζει το Σατανά. Γι' αυτό πολλοί τον παραδέχονται για ανωτέρα δύναμη, για ανώτερο όν, για έναν έξυπνο, για έναν αμορφωτή, για έναν ηθικολόγο, για. Αλλά όταν γίνεται περί Θεού ο λόγος, σκοντάφτουν οι άνθρωποι, δεν θέλουν να ακούσουν. Γιατί είναι κάτι το οποίο βλάπτει το Σατανά. Θεώτης του Ιησού πειράζει το Σατανά και η Ανάσταση του Ιησού αποδεικνύει την ήττα του Σατανά. Γι' αυτό βάλλονται αυτά τα δύο πράγματα. Και ο άνθρωπος φτιάχνει χίλια δυο είδη πίστεως για να μην πιστέψει τη μία σωστή. Και αυτοί που λέγονται άπιστοι δεν πρέπει να λέγονται άπιστοι. Πρέπει να λέγονται μάλλον έσπιστοι. Γιατί πιστεύουν σε 999 ψεύδι για να απορρίψουν μία αλήθεια. Για να μην πιστέψουν σε μία και μόνο αλήθεια, την οποία όπως είπα βλάπτει το Σατανά. Ο Ματθαίος, ο Θωμάς λοιπόν και οι μυροφόροι, γυναίκες, μας μιλούν και μας λένε «Κύριε, ο Χριστός ανέστη». Εμείς πληρώσαμε, πήραμε αρώματα, πήγαμε, μα τα φέραμε πάλι πίσω. Είχαμε τη στενοχώρια μας, ποιος θα μας μεταφέρει τον κόλυθον που είναι εκεί πέρα, και εντούτοιστε στείλ άγγελο μπροστά και τον έδιωξε τον λίθον αυτόν και έτσι μας βόχισε και είδαμε ότι είναι κενός το τάφος. Μας έστειλε και άγγελο και μας είπε «Τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών?» Μας είπε «Ιησούς ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων?» Όχι απλώς Ιησού, αλλά και Ναζαρινών και Εσταυρωμένων, διότι Ιησοί ήταν κι άλλοι στην Παλιά Διαθήκη. Και όλα αυτά τα πράγματα μας πληροφορούν εμάς που ήρθαμε εκ των υστέρων και καλούμεθα να το πιστέψουμε για να είμεθα και μακαριστοί. Εωρακάς με Θωμά πεπίστευκάς. Μακάρι οι μη δότε και πιστεύσατε. Όσοι εξ ημών πιστεύσουν, είναι μέσα σε αυτό το μακαρισμό που είπε ο Χριστός Διότι εμείς δεν τον είδαμε, δεν ήμεθα εκεί τότε, όμως επιστέψαμε το κήρυγμα που μας έστειλε διαμέσου του Παύλου από την Πνίκα εδώ στα Αθήνας και διατηρούμε μέχρι τη σήμερα. Όταν περάσανε αυτές οι δυο Κυριακές που παρουσίασε τους αυτόπτες μάρτυρες για να μας υπενθυμίσουν και να μας στερεώσουν στην πίστη της Αναστάσεως, τώρα κάνει έναν άλλον αγώνα η Εκκλησία να αποδείξει ότι ήταν και Θεό. Η θεότητα του Ιησού δεν αποδεικνύεται μόνο από τα γραφά, κατεξοχήν δε από τα έργα του. Τα έργα του Χριστού ήταν θεϊκά. Όπως και ο θάνατός του ήταν θεϊκός, όπως σας είπα προχθές. Δεν είναι το ανθρώπινο. Διότι απέθανε κατά τον αντίθετον τρόπο. Κλείνα την κεφαλή παρέδω και το πνεύμα. Εν αντιθέσει με εμάς, παραδίδουμε το πνεύμα και κλείνουμε την κεφαλή. Αυτός είναι θεϊκός θάνατος. Πέθανε την ώρα που ήθελε για να είναι δακτυλοδεικτούμενος, να μην του κατεάξουν τα σκέλη, να μείνει ολόκληρος σαν τον αμνών των τότε των Εβραίων, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να τον γνωρίσουν ότι αυτός είναι. Έπειτα λοιπόν από τις προσπάθειες αυτές έρχεται να μιλήσει για τη θεότητά του. Η θεότητα, είπα, επαναλαμβάνεται και αποδεικνύεται τόσο από τα γραφά όσο και από τα έργα του Χριστού. Ωραία, όπως και άλλοτε έχουμε πει στα Χριστούγεννα που μιλούσαμε, το χαρακτηρίζει ο Πρόκλος, ο μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, λέγον «Ορώ τα θαύματα, ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη και ούχαρ μου με την ανθρωπότητα». Όταν ανοίγει τάφος, όταν με λόγον και μόνον εκβάλλει 6.000 δαίμονας από αυτόν που είχε τη λεγεών, όταν με λίγο θύελλον και λίγο χώμα φτιάχνει μάτια, όταν παραλίτους του θέτει η κίνηση, όταν περιπατεί επί της θαλάσσης, όταν αποφτύσει όταν θέλει, όταν προφητεύει ότι οι Ιδού ανεβαίνουν στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου κλπ. Όλα αυτά είναι της θεϊκής θησεώς του. Δεν είναι ανθρώπινα πράγματα αυτά. Το ότι δακρύζει, το ότι τρώγει, το ότι αγωνιά, το ότι υδρώνει, το ότι κοιμάται, αυτά είναι της ανθρωπίνης θησεώς. Αν θα ήθελαν οι Εχωβίτες θα μπορούσαν να τον διακρίνουν τον Θεόν, ως Θεόν, εάν ήθελαν. Αλλά δεν θέλουν εθελοτυφλούν. Αν πάρουν το Ευαγγέλιο θα βρουν χωρισμένο στην ανθρωπίνη φύση του Ιησού και στην θεϊκή φύση του. Ήταν θεάνθρωπο, δεν ήταν μόνο Θεός, ήταν και άνθρωπος. Όπως δεν ήταν μόνο άνθρωπος, ήταν και Θεός. Ήταν απάτορα, μήτωρα γενεολόγητος. Σαν άνθρωπος είχε μητέρα, δεν είχε πατέρα. Σαν Θεός είχε πατέρα, δεν είχε μητέρα. Και τίποτα είχε το Μελχισεδέκ της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτοί οι σπουδαστές των γραφών θα πρέπει να τα βρούνε αυτά και να τα συνδυάσουν ώστε να μην σκοντάσουν στο πρόσωπο του Ιησού, διότι άνεφε μου ουδήσεις τον Πατέρα, λέγει ο Χριστός, σαφώς. Κανένας δεν μπορεί να πάει εάν δεν περάσει από τη γέφυρα αυτή που λέγεται Χριστός. Η θεότητα του Ιησού λοιπόν από πολλούς απορρίπτεται. Γι' αυτό στη σειρά αυτή των Κυριακών η Εκκλησία, η πνευματική αυτή μητέρα, φέρει τα γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν και τη θεότητα του Χριστού. Όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και τη θεότητα του Χριστού. Η ερχομένη Κυριακή, όπως ξέρετε, επωνομάζεται Κυριακή του Παραλίτου. Πρόκειται για ένα παράλυτο, όχι αυτόν που κατέβασαν από τη στέγη και απεστέγασαν, που μας το παρουσιάζει Δευτέρα Κυριακή των νησιών, αλλά έναν άλλον παράλυτο, ο οποίος επί 38 χρόνια επερίμενε ένα θαύμα κοντά σε μια κολυμβήθρα επιλεγωμένη εβραϊκή Βηθεσδά, που εκεί εκατέβαινε κατά κάποιον τρόπο σε έναν ανύποπτον χρόνο ένας άγγελος τετάρασε το είδωρ και όποιος υπήρχε το πρώτος υγιήσε γένετο από οποιοδήποτε νόσημα και αν κατήχετο. Σε αυτό το περιστατικό έρχεται ο Χριστός και πάλι να αποδείξει τη θεϊκή του φύση, τη θεότητά του. Το περιστατικό αυτό αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αυτός είναι πιστινής κατά αυτά. Το 5ο κεφάλαιό του και δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αυτό ποτέ. Επιτρέψτε μου να το μιλήσω από το βράδυ αυτό με όσον τρόπον επιτρέψει ο Θεός. Λέγει στο 5ο κεφάλαιο στίχος 1, «Μετά ταύτα είναι η εορτή των Ιουδαίων και ανέβω Ιησούς στα Ιεροσόλυμα, έστι δε εν της Ιεροσαλήμης εν τη προβατική κολυμβήθρα ή επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στοά έχουσα». Ή το λέει κάποια εορτή των Ιουδαίων. Δεν ξέρω αν σε έχει απασχολήσει ποτέ αυτό το θέμα των εορτών των Ιουδαίων. Οι Ιουδαίοι είχαν, όπως τα λέγαμε, αλφα τάξεως εορτάς και δευτέρα τάξεως εορτάς. Είχαν δηλαδή πρωτευούσας, όπως τα λέγαμε, και δευτερευούσας. Πρωτεύουσε εορτέ ή το Πάσχα ή Πεντηκοστή ή Σκηνοπηγία. Δευτερεύουσε σαν των κλήρων ή των φερού, φουρίμ ή των νεομηνιών και των εγγενιασμού, του καθαρισμού δηλαδή του ναού που θεωρείται βεβηλωμένος από τον Ηρώδη όπως μας γράφει στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Εδώ τώρα διχοτομούνται οι γνώμες, άλλοι λέγουν ότι το δευτερεύουσα εορτή των φουρίμ, των κλήρων, των λεγόμενων, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Εστίρ, το γάμα κεφάλαιο, άλλοι λέγουν ως παραδείγματι ο Χρυσόστομος και ο Κύριλλος Ιερουσαλήμων, λέγει ότι πρόκειτο περί της Πεντηκοστής. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι ζωτικό, αν είναι έτσι ούτω ή άλλο. Το θέμα είναι ότι πράγματι ο Χριστός ανέβη εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Ομιλεί επίσης ότι υπάρχει μία λεγόμενη προβατική κολυμβήθρα. Αυτή σήμερα, όσο έχει περισσότερη παράδοση, λέγεται δεξαμενή της Παρθένη. Και αυτή η κολυμβήθρα είχε αυτό το μυστήριο περιστατικό που σας είπα γρηγορότερα, που ο άγγελος κατήρχετο σε ανύποπτον χρόνων κατά διαστήματα και ετάρασε το είδος. Λέγεται δε κατά τους ερμηνευτάς προβατική αυτή η πύλη, αυτή η είσοδος, διότι λέγει εκ από εκεί εισήρχοντο τα πρόβατα τα προστησίαν εις την πόλη. Τα πρόβατα προστησίαν εις την πόλη. Έτσι μας λέγουν οι ερμηνευτές. Υπήρχαν δε πέντε στοέ, πέντε καμάρες όπως τα λέγαμε και λέγει και ένας αρχαίος ερμηνευτής ο Ευθύμιος, πέντε στόλοι, στολωτές, έτσι, καμάρες υπήρχαν και εκεί που ταυτοχρόνως είδω το είδωρο αυτό, κατέχει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων του ύδατος κίνηση, οι οποίοι περίμεναν να κινηθεί το νερό. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και ταράσσετο το ειδώρο από τον άγγελο. Ον πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος η γη σε γένετο οδήποτε κατήχε τον οσήματι. Δεν είναι το μια θεραπευτική ιδιότης που απορρέει από αυτό τούτο το νερό όπως έχουμε εμείς σήμερα τα ιαματικά λούτρα, παραδείγματι, και πάνε οι άνθρωποι και θεραπεύονται από αθρητικά, από άσθημα, δεν ξέρω τι. Δεν πρόκειται περί τιού του ύδατος. Το ύδωρ καθε αυτό δεν είχε καμία ιδιότητα θεραπευτική. Ο άγγελος, το πνεύμα ή το εκείνο που δημιουργούσε την ίαση σε αυτόν που πρώτος εισήρχε το μέσα. Όπως ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες μας, το ήταν ένας τύπος της κολυμβήθρας, ένας τύπος του βαπτίσματος. Τι συμβαίνει στο βάπτισμα, τι υπάρχει στο βάπτισμα. Υπάρχει κολυμβήθρα, υπάρχει νερό, υπάρχει ο ασθενής, ή στην ψυχή ο μέλλον να βαπτιστεί. Και τι άλλο χρειάζεται τώρα? Και Πνεύμα Άγιο να ευλογήσει το είδωρ τούτο. Εάν Πνεύμα Άγιο δεν ευλογήσει το είδωρ, εάν δεν ευλογήσει το έλεον, τίποτα. Εάν δεν εξορκιστεί το είδωρ να φύγουν τα όρατα πνεύματα, τα σατανικά από μέσα, τίποτα. Ήταν ένα τύπο της κολυμβήθρας. Κολυμβήθρα και εκεί, κολυμβήθρα και εδώ. Πνεύμα εκεί άγγελος, πνεύμα και εδώ. Είδωρ εκεί, είδωρ και εδώ. Ασθενής εκεί, ασθενής και εδώ. Οτιδήποτε νοσήματι, οτιδήποτε αμαρτία εδώ. Διότι θα γνωρίζετε νομίζω ότι το βάπτισμα καθαρίζει τον άνθρωπο εκτός από το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά και οποιαδήποτε υφελημένη αμαρτία και αν έχει. Γι' αυτό οι πρώτοι μεγάλοι χριστιανοί, οι οποίοι ήρχονται εις Χριστόν, που δεν προέρχονται βέβαια από χριστιανικές οικογένειες, αυτοί ανέβαλον όσοι είχαν αντιληφθεί αυτή την ιδιότητα του βαπτίσματος και την χάρη, ανέβαλον όσο μπορούσαν το βάπτισμά τους για αργότερα. Διότι το βάπτισμά τους τότε θα ήταν γενική κάθαρση όλων, για να βρεθούν δηλαδή προς το τέρμα του θανάτου των κάπως πιο καθαροί. Το βάπτισμα, θα γνωρίζετε ασφαλώς, ότι καθαρίζει τον άνθρωπο, εάν είναι βέβαια μεγάλος εκτός του προπατορικού αμαρτήματος και συμφιλιώνει αυτόν με τον Θεό, αλλά του καθαρίζει και τα συμφιλημένα σταμαρτία. Βέβαια, στο μωρό, το οποίο δεν έχει συμφιλημένα σταμαρτία, του καθαρίζει μόνο το προπατορικό αμάρτημα. Αν όμως ο άνθρωπος ξανααμαρτήσει, λερώσει ούτως υπήν το λευκό αυτό θεοήφαντο ρούχο της ψυχής του, ένδυμα, τότε υπάρχει το δεύτερο λεγόμενο βάπτισμα κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νύσης, που λέγει «και δάκρυον στάξαν ισοδυναμή το λουτρό». Είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση, η οποία λέγεται δεύτερο βάπτισμα. Η μετάνοια και η εξομολόγηση καθαρίζει τα αμαρτήματα τα μετά το βάπτισμα, διότι δεύτερο βάπτισμα δεν γίνεται. Ένα βάπτισμα, μία πίστη, λέγει ο Παύλος, διότι το βάπτισμα που βαπτίζεται ο άνθρωπος ισοδυναμεί με την ταφή του Χριστού. Συνετάφημεν εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού, λέγει σε ένα μέρος η περικοπή προς Ρωμαίους, που μας διαβάζουν στο βάπτισμά μας στον Απόστολο. Αυτό λοιπόν που συνέβαινε εκεί ήταν ένας τύπος αυτού του βαπτίσματος που συμβαίνει εδώ και έχει πλήστες όστες έτσι παρομοιώς. Διαφέρει όμως το εξής, ότι εκεί κατά καιρούς το πνεύμα εκατέβαινε και σε ανύποπτον χρόνο που δεν ήξερε κανείς ή το υποχρεωμένος κάποιος να περιμένει, όπως λέγαμε, επίσκοπον εκεί έτοιμος να τρέξει να αρπάξει, όπως τα λέγαμε, την χάρη. Και γι' αυτό, όπως αναφέρει στη συνέχεια, αυτός ο δυστυχής, ο παράλυτος των 38 ετών, μη ικανός να τρέξει προς τα εκεί, άλλοι ήρχοντο με λιγότερα σφάλματα στον οργανισμό τους ή βοηθούμενοι από άλλους και έφταναν και του έπαιρναν την ευλογία. Διαφέρει λοιπόν, λέγω, το βάπτισμα εκείνο, ο τύπος του βαπτίσματος τούτου της ουσίας, διότι το βάπτισμα εκείνο ήταν κατά καιρούς, το βάπτισμα τούτο είναι όποτε εμείς θέλουμε. Αν παραδείγματι τώρα εδώ θέλουμε να κάνουμε μυστήριο, είτε πρωί είναι, είτε βράδυ είναι, είτε νύχτα είναι, είτε μεσημβρία είναι, είτε καλοκαίρι, είτε χειμώνα, είτε άνοιξε, οποιαδήποτε ώρα βάλει ευλογητός ο Θεός ο ιερέας και βαπτίσει τον άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιο, ανά πάσα στιγμή καθαρίζει τους προσερχομένους και τους προσθέτει βαπτιζομένους εις την Εκκλησία του. Αυτή είναι μια διαφορά μεταξύ της ενεργίας εκείνου του βαπτίσματος που ήταν τύπος τότε και της χάριτος εκείνης και της χάριτος της νύν που συμβαίνει στο βάπτισμα που τύπος του ή το εκείνος τότε.
Στη συνέχεια
όλα αυτά μας τα έκανε σαν ένα πρόλογο, σαν μια είσοδο για να μας μιλήσει τώρα για ένα άλλο σοβαρό περιστατικό το οποίο λάμβανε χώρα εκεί και διαδραματίζεται επί πολλά έτη. Λέγει στη συνέχεια του εδώ το εξής. Ειν δέτης άνθρωπος εκεί 38 έτη έχουν διασθενή αυτού. Υπήρχε λέει ένας άνθρωπος εκεί, όπως θα λέγαμε, πριν γεννηθεί ο Χριστός. Διότι ο Χριστός, αν παραδεχτούμε ότι πρώτου πάθους του επέρασε από εκεί, 33 περίπου ετών, αυτός ήταν 38, και 5 χρόνια μπροστά πριν γεννηθεί ο Χριστός, αυτός ήταν εκεί πέρα. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνους ότι πολύ ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιείς γενέστε. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, είναι όταν ταρακτεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυβήθρα. Ενώ δε εγώ έρχομαι, άλλος πρόε μου, πιο δυνατός όπως τα λέγαμε, καταβαίνει. Και έτσι, περιμένω εδώ 38 ολόκληρα χρόνια. Γνούς ο Ιησούς ότι πολλήν χρόνων έχει. Τι πάει να πει αυτό. Πολλοί λέγουν με ξέχασε ο Θεός. Με εγκατέλειψε ο Θεός. Ούτε σε ξέχασε, ούτε σε εγκατέλειψε ο Θεός. Ο Θεός γνωρίζει από πότε πάσχεις, από τι πάσχεις και ποιος είναι υπεύθυνος που εσύ πάσχεις. Πάντοτε το γνωρίζει. Γιατί δεν έρχεται να σε θεραπεύσει ή να με θεραπεύσει, είναι ειδικός λόγος αυτό. Είναι μέσα στη σοφία και στα κρίματα του Θεού. Μη εκβιάζεις τον Θεό, διότι πολλές φορές προκύπτει χειρότερον αν δεν προσέξουμε όταν ο Θεός μας δώσει ένα δώρο, την υγεία μας σε παραδείγματι, ή μας βγάλει από έναν πειρασμό ατομικών, οικογενειακών, δεν ξέρω τι. Μπορεί να πάθουμε χειρότερα και εν την πανσοφία του δεν μας λύνει από το ποδάρι ή που εδέθημε ή που μας έδεσε για να μας εξασφαλίσει. Είναι σοφία του Θεού και ποτέ μη εκβιάζουμε το Θεό. Να συνηθίσουμε να μας γίνει πίστης κτήμα να του λέμε γεννηθεί το θέλημά σου έπαιμε. Όχι το θέλημά μου, διότι εμείς πολλές σοφίες του λέμε. Κάμε με και θα δεις. Ούτε τα ταματά μας πολλοί άνθρωποι, τα ταματά μας δεν τα πραγματοποιούμε. Πόσο επιλύσμον εσύ μετά την ίαση. Σλήψη είναι αυτή που τον άνθρωπο τον βασάζει κοντά στο Θεό. Το Πνεύμα το Άγιον δια του Δαβίδ λέγει σαφώς, όπως ξέρετε κι εσείς, ότι εν τη θλίψη μου σε εμνήστη. Εν τη θλίψη μου. Και όταν τα πράγματα είναι καλά, ο Θεός είναι ψηλά για μας. Όταν τα πράγματα όμως αλλάξουν και άρχισουν σκίσουν σύννεφα ή στην υγεία ή στην οικογένεια ή στα οικονομικά κλπ, τότε αρχίζουμε να τον κατεβάζουμε πιο κοντά. Το κατεβάζουμε πιο χαμηλά το Θεό. Και όταν αποκατασταθεί, φύγει το σύννεφο. Ξανά ψηλά πήγαινε. Θα σου μιλήσουμε όποτε θα σε έχουμε ξανά ανάγκη. Ναι, είμαστε αγνώμονες. Είμαστε αχάριστοι. Εάν η δυνάμη, εάν είχα την πρόνοια μάλλον να κρατήσω την αχαριστία των πιστών που έχουν δεχθεί θαύματα από την Θεοτόκον και από τον Άγιο Νεκτάριο, θα σας έλεγα ότι 60% παρουσιάζονται αχάριστοι, οι οποίοι απολαμβάνουν κατά την αχαριστία τους. Διότι οι Άγιοι, γενικά το θείον, δεν εμπέζεται αφενός και αφετέρου φύγεται τα στοιχά και επαναλαμβάνει την ασθένεια για να μας υπενθυμίζει να μην είμαι θα επιλύσμονες και ψεύτες. Το 60%. Διαβάστε την Αγία Μαρίνα του Ιουνίου που θα κυκλοφορεί σε λίγες μέρες. Θα είδετε στα 50 θαύματα, τα 40 είναι αχαριστία. Τους έκανε καλά και δεν το δημοσίευσαν ως είχαν υποσχεθεί. Δεν τους κάλεσε κανένας. Αυτοί υπεσχέθησαν και τούτοι συθέτησαν. Ήμεθα είναι αλήθεια. Γι' αυτό και ο Χριστός στην περίπτωση, αν θυμίστε των λεπρών, είπε «Ουχή οι 10 εκαθαρίστητε, οι 9 που ένας μόνον γύρθε να πει ένα ευχαριστώ». Ναι. Έχει το λόγο του λοιπόν ο Θεός πολλές φορές που δεν απαντά. Αν θελήσει κανείς να εξετάσει την απάντηση που έδωσε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος 38 χρόνια εκεί στην εργασία κάτω από τη Στοά, εκαλλιεργήθη εις βάθος τόσο, θα δικαιολογούσε το Θεό που πολλές φορές δεν απαντά στας αιτήσεις μας και στας παρακλήσεις. Είδατε πόσο απλά του απήντησε. Φανταστείτε ένας άνθρωπος για να αμαρτήσει και εξαιτίας των αμαρτιών του να φτάσει στα χάλια της παραλυσίας και να έχει 38 χρόνια εκεί, πρέπει να βγάλουμε ένα νούμερο ανθρώπου τώρα άνω των 60 ετών. 38 στο κρεβάτι. Δεν του χρειαστήκανε και 20, 22, 25, 30 να κάνει τις τρέλες του για να γίνει παράλυτος. Θα του χρειαστήκαν. Ας βάλουμε λοιπόν 25 και 38, πάμε 63 ετών. 63 χρόνια αν ζει στην Ήπεθρο, έχει το χαρακτηρισμό των 63. Αν ζει όμως κάτω από τα ύδατα και τη δροσία και την κακία και την αδιαφορία του κόσμου, θα δείχνει ότι είσαι 100. Είναι φυσικό. Θα έπρεπε να έχει γεράσει πιο πολύ. Και να του πηγαίνει τώρα ένας νεαρός μπροστά και να του λέει: «Θέλεις να γίνεις καλά?» Δεν υπάρχει πιο εμπεγμό, πιο παράξενο πράγμα, πιο ανακόλουθο πράγμα. Και εντούτοι, δεν δυσαρεστήθη καν. Δεν τον κοίταξε πλάγια και ερωτηματικά. Του μίλησε σαν να μιλούσε φυσιολογικότατα. Σαν να άνοιξε μια βρύση που δεν πρέπει να βγάλει τίποτα άλλο με νερό. «Άνθρωπο μου και έχω, αδελφέ μου, κύριέ μου, να με βάλει στο νερό». Όταν ταράσετε το ίδιο, άλλος έρχεται πρώην και εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, περιμένω εδώ 38 ολόκληρα χρόνια. Φυσικότατα. Αυτά μόνο καλλιεργημένοι άνθρωποι εις βάθος έχουν την δύναμη να τα παρουσιάσουν. Κανένας άλλος. Και αυτή την καλλιέργεια του την έκανε η αρρώστια του και η κακία του κόσμου και η αδιαφορία του κόσμου. Διότι αυτός σαν παράλυτος ή το φυσικό να μην μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του να φτάσει μέχρι εκεί. Ο άλλος μπορεί το χέρι του να είχε ξηρών έτσι, μα είχε τα πόδια του. Έκανε δυο άλματα και πήγαινε γρηγορότερα. Ο άλλος είχε τον οφθαλμό του, είχε τα πόδια του. Ο άλλος ξέρω εγώ τι είχε. Και έτσι βρισκόταν ο άνθρωπος πάντοτε πίσω, γιατί αυτός ήταν ο παράλυτος. Έπρεπε λοιπόν κάποια, όπως τα λέγαμε, οργανωμένη φιλανθρωπία. Θα χρειαζόσατε, ξέρω εγώ, 4 χέρια, ίσως και περισσότερα, 4 πόδια, ίσως και περισσότερα, αλλά με υπομονή, με καρτερία. Θα καθίσουμε εδώ, να σε βοηθήσουμε. Αλλά είμαι θα σκληρή. Αυτό που είπε έχει βέβαια και το δογματικό του μέρος, αλλά έχει και το ηθικό του μέρος. Ο παράλυτος είναι τύπος της παραλύτου ανθρωπότητος. Και αν δεν έρχονταν ο άνθρωπος, ο μοναδικός άνθρωπος, που οι Ευαγγελιστές λέγουν είδε ο άνθρωπος, ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, πάντοτε ο άνθρωπος θα εκείται το έτη παραλυσίας. Αυτό το δογματικό μέρος, το οποίο συμβολίζεται εδώ. Αλλά υπάρχει και ηθικό μέρος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν άνθρωπο και μένουν παράλυτοι ή καταντούν παράλυτοι. Μην βλέπετε παραλύτους με πατερίτσες και με καροτσάκια. Μην το φαντάζεστε εκεί. Το Ευαγγέλιο δεν είναι σαρκικό. Περισσότερο είναι πνευματικό. Υπάρχουν παλικάρια και νεάνιδες που είναι παράλυτες στην ψυχή. παρότι έχουν φυτένια και ρόμι και δουλειές και πράγματα και θαύματα και σου δίνουν μία γροθιά και τρυπάνε τον τοίχο. Αλλά είναι παράλυτη στην ψυχή. Και γιατί είναι παράλυτη στην ψυχή? Διότι άνθρωπο νουκ έχουν. Δεν έχουν μάνα άνθρωπο. Δεν έχουν πατέρα. Δεν έχουν διδάσκαλο. Δεν έχουν παράδειγμα. Αυτοί οι άνθρωποι λείπουν από την κοινωνία. Διότι αν οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται, οι άνθρωποι δεν θα ήταν παράλυτοι στην ψυχή. Αυτοί λείπουν σήμερα και καταντούν παράλυτοι. Διότι είναι υγιής. Η υπηρεσία πρέπει να προσφέρει όλα. Ασθενή υπηρεσία να μην προσφέρει η κυρία. Να μην αγρυπνήσει. Να μην λερώσει τα χέρια της. Τι είναι αμεληταία ποσότηση είναι. Παθαίνει κάτι ο σκύλος, λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος, τρέχεις αμέσως. Παθαίνει το λογικό σου ζώο, αδιαφορείς, τηλεφωνείς. Δεν είναι δικά μας αυτά. Δεν έχω, λέει, άνθρωπο, γι' αυτό υποφέρω όλα τα χρόνια εδώ πέρα. Θα μπορούσε κάποιος να πάει να αναπτύξει πόσο έχει το θέμα αυτό. Θα δείτε, παιδιά, εσείς μπορείτε να πάτε και μόνοι σας αύριο. Τώρα που θα καθίσουν μια μέρα δυο στο κρεβάτι εδώ, πλάι του, αφήστε να το κάνουμε καλά αυτό και εσείς μπορείτε, μπορείτε να πάτε. Εσύ το χέρι σου έχεις, δεν έχεις. Αλλά και ο άλλος δεν έδωσε ποτέ κανένα σε 38 χρόνια τη θέση του σε αυτόν τον άνθρωπο. Και έμεινε εκεί πέρα. Αδιαφόρος αν τώρα αυτό καλλιεργεί στις βάθος, διότι όλη αυτή η κακία και η σκληρότητα και αδιαφορία του κόσμου τον ευδόχησε να καλλιεργηθεί εις βάθος, να σταματήσει, να γίνει δηλαδή ταπεινό, να γίνει τάπης. Διότι ταπείνωση που έρχεται, όπως λέγουν, από τον τάπητα, από εκεί. Όσο τάπης πατιέται κάτω αδημαρτυρήτως, έτσι ακριβώς ο άνθρωπος, όσο και πατιέται από την κακία, τη σκληρότητα του κόσμου, αδιαμαρτυρήτως θα υποφέρει και καλλιεργείται εις βάθος. Διότι κανένας δεν μπορεί να μας βλάψει, όπως καταλαβαίνετε, αν εμείς δεν βλάψουμε τον εαυτό μας. Επάνω στις σκέψεις αυτές που σας είπα, οι οποίες, όπως γνωρίζετε πάντοτε, δεν είναι δικές μου, αλλά είναι αυτόν που και εγώ μελετώ και διαβάζω, ακούστε πώς εκφράζονται οι Άγιοι για αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε πολλούς ανθρώπους, όπως σας είπα, οι οποίοι δεν έχουν και γι' αυτό δεν πηγαίνουν, γιατί νομίζω ότι κάτι πρέπει να φάνε για να επισκεφτούν κάποιον. Λέγει εδώ ο Θείος Χρυσόστομος το εξής: «Καν μηδέν έχεις εις την Αιγήν το κάμνοντι, καν», λέει, «δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις στον άρρωστο, δια την παινία, γιατί είσαι πτωχός, σε αυτόν εισήγαγε». Πρόσφερε, λέει, τον εαυτό σου, πήγαινε τον εαυτόν σου. «Και την απορριμμάτων αυτό παράκλησιν προσένεγγε και πες του δυο λόγια παρηγόρησέ τον». Γιατί έχει βγει η έκφραση στο λαό «τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου πάρκο»? Δεν ενδιαφέρουμε. Ή, δηλαδή, έχει δυο όψεις βέβαια αυτό, αλλά εγώ το παίρνω από την αγαθή πλευρά. «Ουκ έχεις χρήματα, αλλά πόδας έχεις και στόμα και ρήματα. Ήσελθε λοιπόν, παρακάλεσον, διόρθωσον την αθυμία που έχει απελπιστεί ο άνθρωπος, που έχουν κλείσει τα πάντα επί κακό». Διαβάστε σε ημέρας προχθές, από τον τρίτον όροφο ασθενής έπεσε και αυτοκτόνησε. Έχετε τη γνώμη ότι είναι ακεραία η ευθύνη δική του? Έτσι μια στιγμή του ήρθε και έπεσε και έπεσε. Όχι, το εγκαταλελειμμένο. Θα είχε συγγενείς και γνωστούς από αυτούς που βλέπουν την υπόθεση από μακριά και την έχουν αναθέσει στον καθηγητή και τα φάρμακα και το χρυσό τον έχουν βγάλει έξω και τον έφερε ο άλλος, ο λεγάμενος, ο διάβολος, σε απελπισία και έπεσε κάτω και αυτοκτόνησε. Δώσουν φρικτό λόγο οι άλλοι που δεν την πρόσθεσαν αυτή την περίπτωση. Αν τον παρηγορούσαν, αν τον βοηθούσαν, αν στεκόσατε πλάι του, πώς θα ήταν έτσι το πράγμα? Και δεν είναι το μοναδικό, όπως ξέρετε. Είναι πολλά. Ήτσελθε λοιπόν, λέγει, παρακάλεστον, διόρθωσον την αθυμία, ευθυνότερον ποιήσε και καρτερικότερον. Ποιήσε, Χριστός ποιήσε,
που δεν θέλει να υποφέρει ο Χριστός σε σταυρό. Αναμάρτητος είσαι, γιατί δεν κάνεις υπομονή? Όλα έχουν τέρμα. Μα και αν πεθάνεις, για να πεθάνεις δεν είναι, πρόσεξε την αθάνατο ψυχή. Έχεις πέντε λόγια να του πεις. Έχεις κάτι να τον παρηγορείς. Έχεις κάτι να τον στερεώσεις. Και θα σου κάνουμε νόημα να ξανάρθεις αν δεν μπορεί να σου πει. Ναι, τόσο θα παρηγορηθεί. Αλλά εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Προτιμούμε να παίξουμε στο καφενείο. Προτιμούμε να πάμε κάτω στο σινεμά. Να πάμε στον υπόδρομο. Να πάμε δεν ξέρω πού κλπ. Και να μην πάμε εκεί που σώζουμε και σωζόμαστε. Τις παροιμίες λέγει το εξής για ορισμένους που κλείνουν τα αυτιά τους στον πόνο, στην ασθένεια και γενικά στην ανάγκη του άλλου. Όποιος φράσει, βουλώνει τα ότα αυτού του μη εισακούσε ασθενούς και αυτός επικαλέσεται και ούκ έφτει ο εισακούον. Αφωνάξεται αυτός κάποτε λέει, αλλά δεν θα βρεθεί κανένα να τον ακούσει. Διότι έκλεισε τα αυτιά του στον πόνο και στην ανάγκη του άλλου. Για το άλλο δε που σας έλεγα, ότι εφόσον ο άλλος ο κατώτερός μας, όπως θεωρούμε εμείς, όταν είναι υγιής πρέπει να είναι προσοχή σε μας, όταν ασθενήσει όμως εμείς θα διαφορούμε και τον έχουμε σαν το γάτο μας ή σαν το σκύλο μας, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος το εξής. Πολλοί των πλουσίων παρά των υγιενόντων ετούσι τα υπερησία και απαιτούσι δίχαση γνώμη. Αξιούν δηλαδή χωρίς ροφή και ζητούν να υπηρετηθούν από τους αδυνάτους ή δυνατοί. Νοσούτων δε ουδε μίαν φροντίδα τη θέαση. Όταν αρρωστήσουν όμως αυτοί οι καημένοι που μέχρι τώρα τους είχαν βοηθεί, αυτοί ουδε μίαν υπηρεσίαν προσφέρουν. Φέρει λοιπόν παράδειγμα τον Χριστό. Ο σωτήρ, ούκ άνθρωπος στην αρχή εγεννήθη, ήταν άνθρωπος, έγινε άνθρωπος, αλλά Θεός πριν μονογεννήθη. Αλλά όμως υπέρ ανθρώπων άνθρωπος ηνέσθετο γενέστε. Καταδέχτηκε λέγει και έγινε άνθρωπος και έγινε όμοιος με εμάς. Χωρίς αμαρτίας βέβαια, όπως λέγει ο Παύλος προς Εβραίους. Είδε άνθρωπος ον παρετή των ομόφυλων. Τον συνανθρωπό σου λέει. Αυτός ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος για να σε βοηθήσει εσένα. Εσύ που είσαι άνθρωπος, τι πρέπει να κάνεις τον ομόφυλό σου, τον άνθρωπο, τον ισότιμό σου? Παρετή συμπαθήν περί την ομογενή φύση. Δηλαδή παρετήσε, δεν συμπαθείς τη φύση σου τον συνανθρωπό σου. Και ότε μεν άλλο γονχολένει, επιμελήδια χρειάν. Αν ο σκύλος σου πάθει κάτι, επιμελήσε λέει, για τον έχεις ανάγκη να σε εξυπηρετεί, να σε φυλάτει. Το δε λογικό ζώο των άνθρωπων, ως ό,τι και της ο άνθρωπός σου αρρωστεί περί οράς και ού προνοείς ό,τι λογικόν εσύ. Και είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Βγαίνουν αυτά από το παράπονο του ανθρώπου αυτού που είπε άνθρωπον ούκ έχω. Και αυτός που ήρθε για τον παράλυτον άνθρωπον, για την παράλυτον ανθρωπότητα να προσφέρει τα υπηρεσία του, αμέσως έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία του. Και του είπε, όπως ξέρετε, ότι άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι πήγε σε αυτόν. Πλήθος πολύ ήτο, αλλά σε αυτόν πήγε. Και χρειάστηκαν 38 ολόκληρα χρόνια για να γίνει αυτό σε ανάλογο κατάσταση να δεχθεί το θαύμα χωρίς να πέσει μετά το θαύμα. Διότι ο Χριστός δεν κάνει τίποτα απερίσκεπτο. Ούτε εκτίθεται, ούτε εκβιάζεται από κανέναν να κάνει ζημιά. Πάντοτε προνοεί το συμφέρον του ανθρώπου. Γιατί δεν πήγε σε κάποιον άλλον? Αυτός είχε οριμάσει. Αυτός είχε γίνει δοχείον ανάλογο να δεχθεί το θαύμα. Γιατί χρειάζεται και η ανάλογος προετοιμασία. Η ταπείνωση και η πίστη που είναι το δοχείο εν το οποίο εισέρχεται το θαύμα. Και αν πολλοί δεν λαμβάνουν θαύμα, είναι διότι δεν έχουν το ανάλογο δοχείο φτιάξει, το κατάλληλο, για να πάρουν αυτό το θαύμα. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός, όπως αναφέρει εδώ στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής, πήρε τον κράβατο αφού και περιπάτη, ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Δεν τον έκανε λίγο καλά, άρχισε να αισθάνεται, να ξαμουδιάζουν τα χέρια του, να κινεί λίγο το πόδι του σήμερα και λίγο το άλλο του αύριο, αυτομάτως, έχοντα δύναμη να σκώσει κρεβάτι που τον σήκωνε 38 ολόκληρα χρόνια. Εγώ ομολογώ, δεν ξέρω εσείς μπορεί να είστε δημλώντες μπροστά μου, ομολογώ ότι εάν με βάλουν να σηκώσω ένα κρεβάτι που ασφαλώς δεν θα ήταν κανένας ράντζος, να το σηκώσω, δεν μπορώ να το σηκώσω. Και τούτης ευρέθησαν δυνάμεις να σηκώσει το κρεβάτι ενώπιον πάντων και να φύγει. Πώς? Αυτό είναι ο Θεός. Αυτή είναι η παντοδυναμία του Θεού. Και αυτό θα ήθελα να το ακούνε ή να το μάθουν μερικοί θεολόγοι οι οποίοι λέγουν το εξής. Όταν διαβάζουν στη Γένεση ότι ο Θεός είπε και εγένετο, εν μια ημέρα διεχώρησε, εν μια ημέρα έφτιαξε. Α, αδύνατον, αδύνατον. Χρονική περίοδη, μεγάλες χρονικές περίοδοι είναι αυτά. Δεν μπορεί να είναι σε μια μέρα. Έπρεπε να φυσήξει και βοριά, να στεγνώσουν τα νερά. Πώς θα τα κάνει αυτά τα πράγματα όπως. Αυτοί είναι. Είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Τώρα θέλει ο Θεός, αλλά πρέπει να φυσάει και ο καιρός. Άμα δεν φυσάει ο καιρός, τι να του κάνει τώρα. Αυτοί είναι. Έπρεπε λοιπόν και αυτόν στα διακόνα του. Πάρει μπρος σήμερα, αύριο, αρχίσει να κουνάει τα χέρια και να ο άνθρωπος να πουλεί. Αμέσως από παράλυτος 38 χρόνια παίρνει το κρεβάτι στον ώμο και περπατάει. Αυτό είναι ο Θεός. Παντοδύναμος. Και αλίμονό μας. Πήγαμε και τυφλωθήκαμε στη Δύση και μας κάμαν ορθολογιστάς όλους. Και ερχόμαστε εδώ να πούμε το Θεό αδύνατο. Πρέπει να είναι και εδώ αδύνατο. Γιατί δεν είναι αδύνατος εδώ. Και δεν τον κάνει σταδιακό. Αμέσως πήρε το κρεβάτι του και αποτέλεσμα όμως αυτού του κρεβάτιου ήταν κάτι τι άλλο. Κάποτε ερωτήθη ένας, ποια μάτια λέει βλέπουν πιο καλά. Και είπε διάφορες γνώμες. Άλλος είπε άλλη, άλλος είπε άλλη. Άλλος είπε τα μαύρα, άλλος είπε τα καστανά, άλλος είπε τα μπιμπιλά, άλλος. Ένας γέρον όμως είπε, τα μάτια που βλέπουν καλύτερα είναι τα φθονερά. Τα φθονερά μάτια είναι καμπύλη στροχιά. Βλέπουν τι γίνεται στην Αμερική τώρα. Θα έχει πάει εκεί πέρα, θα λέει, πω τι θα λέμε τώρα. Αυτό που του λέω το λέμε. Βλέπει εκεί πέρα. Και τι πάει να πει φθόνο. Λάγιστα. Ο φθόνος την ημέρα την παρουσιάζει η νύχτα. Και τη νύχτα την παρουσιάζει η μέρα. Τον τίμιον άτιμον και τον άτιμον τίμιον. Μεγάλη υπόθεση. Το φως που υπήρχε κατ' εκδοχήν γραμματίσεως Φαρισαίους εναντίον του Χριστού, μεγάλος ο φόνος αυτό. Και οι άνθρωποι αυτοί ετυφλώθησαν. Και αντί να ζουν και να θαυμάσουν, τι είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, τον συλλαμβάνουν τον άνθρωπο ως ένοδο. Γιατί φέρει το κρεβάτι σου σήμερα Σάββατο στον νόμο. Δεν το έκανα εγώ. Αυτό που με έκαμε η γη με διέταξε. Και εγώ υπακούοντας τη διαταγή αυτή, αδιαφορώ το τι θα πείτε εσείς. Εμείς, αυτού που είπαμε ότι υπακούμε το βαπτίσμα της, συνεχίζουμε να ομολογούμε και να το λέμε όπως το είπε ο σημερινός σήμερα. Αυτό, ο οποίος μου είπε, με έκαμε καλά, αυτό. Μου έχει δώσει την εντολή αυτή να το πάρω. Το πήρα μου. Αυτός που μας έκανε καλά λοιπόν είναι το βαπτίσμα τι εμάς και μας έγραψε στη Βασιλεία του Ουρανών. Μας έχει δώσει και ορισμένες εντολές. Εμείς τις πράττουμε ή φοβούμε θα τον κόσμο και το σταυρό μας σκώσουμε και το κάνουμε κάτω από το φρακάκι μας ή δεν το κάνουμε καθόλου. Αναπτύλλου. Και σε αυτό το σημείο συλλαμβανόμεθα έμεινε. Αυτός είχε την τόλμη. Δεν διάβασε πουθενά. Δεν είχε κηρύγματα. Δεν ήταν δυνατόν εκεί. Γρηγορότερα ζούσε τη ζωή της αρχός του. Έπειτα παράλυτος με στην κακία και την αδιαφορία της σκληρότητα του κόσμου. Δεν άκουσε τίποτα. Εν τούτη μέσα του όμως υπακούει τώρα ότι κάτι υπερφυσικό πράγμα έγινε εδώ. Δεν μπορεί να είναι τυχαίος άνθρωπος αυτός. Υπακούει. Αδιαφορεί για τους Εβραίους. Αδιαφορεί για τη γραμματίστρια του Φαρισαίου. Έλεγον οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, Σάββατον εστί, ούκ εξεστήσει άρε τον κράβατο. Απεκρίθη αυτό. Ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μου είπε άρον τον κράβατό μου και περιπάτη. Έχετε γνώμη τώρα αυτοί, οι οποίοι παρακολουθούσαν βήμα προς βήμα τον Χριστό, δεν αντελήφθησαν από πού το μυστήριο αυτό και ποιος το έκανε. Το γνώριζαν. Ήταν πονηρία. Ρώτησαν ούν αυτό. Τι σε στήν ο άνθρωπος ο υπόνθη άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Ποιος είναι αυτός που τόλμησε δηλαδή να σου πει σήμερα να πάρεις το κρεβάτι σου και να περπατήσεις. Ποιος είναι αυτός. Τι σε στήν. Ο δε η αθής που κύβει τι σε στήν. Δεν ήξερε να πει να αυτός είναι ή εκείνος είναι. Δεν ήξερε. Γιατί, για ένα λόγο τον οποίο δεν έχουμε κάνει ποτέ εμείς. Και ακούστε το. Ο γάρ Ιησού εξένευσεν οφλουόντος εν το τόπο. Χριστός, χωρίς να τον δει κανείς, χωρίς να αφήσει την ταυτότητά του, χωρίς να του πει λόγο, έκαμε το καλό και έφυγε και δεν ήξερε ποιος ήταν τώρα. Τον έφυγε. Γι' αυτό όταν εμείς κάνουμε το καλό, ούτε τούτο το χέρι να το μαθαίνει. Αλλά εμείς αν δεν το μάθει, δεν το κάνουμε. Κύριε Παναγόπουλε, ορίστε. Έχω ένα κουστούμι, αλλά θέλω να πιάσει τόπο. Καταλάβατε. Δεν το δει να δεν πιάσει τόπο. Άστο, το κρατάει το δικό σου τόπο, πιάνει τόπο. Καταλάβατε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ο Κύριος δεν βλέπει τι κάνει, βλέπει πώς το κάνει. Διαβάσαμε ποτέ τους βίους των Αγίων πώς επολιθεύοντο. Διαβάσε το γεροντικό ότι πολλάκις και ο ίδιος ο Χριστός παρουσιάστηκε ως επέτη για να σιγομετρήσει και να ξεσεπάσει την κακία μας και την ανεξεκακία μας ή τον άλλον κλπ. Διαβάσε τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Μεγάλα μαθηματικά στο θέμα αυτό. Χριστός λοιπόν έφυγε. Εμείς το θα κάνουμε, θα θέλαμε ούτε ένα γράμμα δεν μας έγραψε. Ούτε ένα ευχαριστώ δεν μας έφυγε. Και αν ξύσει η νοτοβλυπία το ψωμί, εγώ το θέλω. Και το σακάκι φοράει εγώ το φορέ. Και ξέρει τι έχουμε κάνει για αυτό τον άνθρωπο. Ξέρει τι έχουμε κάνει για αυτό το παιδί. Θα πει βέβαια κανείς. Καλά, δεν πρέπει. Αν με ρωτήσει, πρέπει να σου απαντήσω ότι δεν πρέπει. Να ακούσει τίποτα. Ούτε να ευχαριστώ. Γιατί τότε θα πιστέψει ότι δεν το έκανε το πρόσωπο, αλλά το έκανε το Χριστό. Δεν το πρόσωπο. Και είσαι υποχρεωμένο να κάνει. Και δεν μπορεί να χειροκροτούν την πορτοκαλιά, γιατί κάνει πορτοκάλια. Ας μην κάνει, θα τη βάλουν το καζάκι. Δουλειά τη να κάνει πορτοκάλια. Και εν τούτη, οι μη καλλιεργημένοι ει βάθο περιμένουν ευχαριστώ. Οι καλλιεργημένοι ει βάθο ούτε περιμένουν. Ούτε δίνουν. Άλλοτε σα έχω μιλήσει πάνω στο θέμα αυτό. Έχω επιστρατεύσει έναν, ο οποίος επί πολλά χρόνια, θα γνωρίσει το σανατόριο, κατά κάποιον τρόπο, ορισμένοι αδελφοί όπως κάνουμε μια μικρή λογία, συντηρούσε, όχι ήσουν. Αν σας πω 10 χρόνια δεν έχω πάρει ένα ευχαριστώ, ουδέποτε. Ούτε σταματήσαμε να του δίνουμε αυτό που κάναμε σαν αδελφοί, υποχρεωμένοι, ούτε να ευχαριστώ πήραν. Προ λίγου καιρού μόνο, όταν πήγαμε να προσφέρουμε ξανά τον οβολό μας την ανάγκη. Σε ευχαριστώ, λέει, πάρα πολύ. Δεν θέλω του λυκού τίποτα, διότι στήθη η συνταξή μου έγινε από το 300-700 και δεν έχω ανάγκη. Πού τέτοιες ψυχές, κατεβάζουν τον ουρανό κάτω. Τον ουρανό κάτω τον κατεβάζουν. Πού τέτοιες ψυχές. Με κοπεί το χέρι αν δεν ξαναδώσω. Το βαλάτε μου. Κοπεί, γιατί τώρα έχει τη γνώμη πτώση. Κομμένο και τώρα είναι. Για δεν ενεργεί για το Χριστό και για τη δόξα αυτού, ενεργεί για λογαριασμό. Πόσες φορές ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων δεν τα έχει πουλήσει στο μοναστηράκι, όσοι του στέλνανε. Δεν τα έχει πουλήσει, δεν τα βρίσκανε στην αγορά και ξανά τα αγοράγανε και ξανά τα πουλούσαν. Και λέει, να δούμε, λέει, ποιος θα κουραστεί. Εσείς λέει να τα στέλνε και εγώ να τα πουλάω. Και τα έπαιρνε και τα έδινε σε άλλους. Αυτό είναι το κάνει το καλό και ρίχνει στο γυαλό. Και όταν ο Θεός θα ρίξει τα δίχτυα του, να βγάλει τα καλά από τα άσχημα, θα βρει και το καλό το δικό του. Διότι όταν θέλουμε εμείς να μας περιποιούνται τον εγωισμό μας και τα τι αυτά, οι χειρονομίες που κάνουμε και τα άλλα, είμαι θα πεσμένοι εκ δεξιών και δεν μπορούμε να σταθούμε. Εν πάση περιπτώσει, τον Χριστό τον έχασε. Δεν τον είδε, δεν τον γνώριζε. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι εκείνοι που θέλουν να φυλάξουν τον εαυτό του. Και έρχεται κάτι στο νου μου και ατομολογήσω. Πιθανόν η στοιχεία αυτή να είναι μαζί μας. Εγώ το γνωρίζω. Εδώ κάτω, εδώ μπροστά μου. Μια ψυχή μου ζητούσε χρήματα για να πάει στο εξωτερικό. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, οικογενειακό. Και καθ' τι μου μιλούσε, εγώ δεν είχα δεκάρα. Σκεπτόμουν όμως, θα τηλεφωνήσω σε φίλους μου και λοιπά που γνωρίζω, αυτό και σε κυρίες, αυτό και αυτό συμβαίνει. Βάλτε κάνα κατοστάρικο, ό,τι μπορείτε ο καθένα να έχει, 500 χίλια, ό,τι θέλετε. Και τη στιγμή που μιλούσα, έρχεται ένα κύριο και μου βάνει στο χέρι μου ένα χαρτί. Κρατήσε το, μου λέει, κύριε Παναγωγό. Εγώ δεν γύρισα καν να τον δω. Ούτε μου είπε ποιο είναι, ούτε τι είναι. Ούτε τον γνώρισα καθόλου τον άνθρωπο. Και εφόσον έδωσε ραντεβού με την ψυχή αυτή να έρθει αύριο να με συναντήσει, να δω τι θα μπορώ να κάνω από πλευρά μου σε Νέα Υόρκη, όταν πήγα σπίτι, το ανοίγω αυτό και βρίσκω 10.000 δραχμές μέσα. Αυτοί ήθελαν 6 που ζητούσαν για να πάνε μέχρι τα σύνορα. 6.000 δραχμές. Και του λέω, περάστε, πάρτε τις 6.000 δραχμές. Ευχαριστώ και λοιπά. Φεύγα, δεν θέλω τίποτα. Δεν τα στείλα εγώ, τα στείλε άλλο. Τον άνθρωπο δεν ξέρω, μπορεί να είναι μαζί μας, από ξέρω δεν ξέρω τον άνθρωπο. Ούτε μου είπε τι τα έκανες, ούτε τι τα έφτιαξες, τίποτα. Μου βάλε τη στιγμή αυτή εδώ μπροστά μου που σας δείχνω, 10.000 δραχμές μέσα στο χέρι σε ένα χαρτί. Αυτοί είναι οι ανώνυμοι άνθρωποι του Θεού. Έφυγε, λέει, δεν τον είδε κανείς. Συνειδήθησαν όμως, λέει, έπειτα, στη συνέχεια αναφέρει, θα το έχετε διαβάσει, ότι συνειδήθησαν κάπου. Πού λέτε, στην ταβέρνα? Όχι. Στο γήπεδο? Πού? Στο σινεμά? Τηλεόραση γειτονική? Όχι. Ακούστε πού συνειδήθησαν. Μετά τα αυτά ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό. Τι λέει εσύ Χριστέ στο ναό, το ιερό? Εκεί είναι το σπίτι μου. Τον πρώτο που θα συναντήσω όταν θα έρθει στην εκκλησία δεν είναι ο παπάς, ούτε ο ψάλτης, ούτε η φιλόπτωχο κυρία που θα φέρει το δίσκο ή θα τη φωνάξει για να δείξει εκεί πέρα. Ω, είναι ο Κύριος του ναού, είναι ο Χριστός, πρώτος που θα έρθει στο ναό. Και με αυτό να λογαριαστεί και να υπολογίσει πώς θα εισέλθει στο ναό. Διότι στο ναό είναι σύνθεση, αυτόν άξιον ομολόγησα. Αυτό που θα συναντήσει εκεί είναι αυτό. Δεν είναι η συγγενή σου, στην τροφιά που θα κάνω στο γάμο για να βάλει την πιτζάμα στο παντελό είναι αμούρ. Δεν είναι, είναι ο Χριστός τρόπο. Και αλλή μονό του είναι η μέρα Κρίσου που βεβαιώνει τον ναό. Μετά τα αυτά λέει βρίσκει αυτόν ο Ιησούς σε τον ναό. Και είπε να αυτού. Είδε ήδη η γεγονό. Όσο και του λέει έγινε καλά, ε. Μη τέτοια μάρθανε ή να μη χειρονθεί τι γέννησε. Μην πάθει χειρότερα. Ξέρετε και οι γιατροί το λένε αυτό. Πρόσεξε μην ξανακυλήσει, λέει. Μην ξανακυλήσει. Άμα ξανακυλήσει, πάει κάτω κάτω. Θα έχει όμως τη βάδα. Θα βγει κάτω στο γυαλό. Δεν στέκεται πουθενά. Τι να μην χείρον τι συγγέννηται. Και εκεί έγινε η γνωριμία του ανθρώπου με τον ναό, με τον Θεό. Και είχε την τόλμη πάλι αυτό. Απήλθε ο άνθρωπος και ανοίγει λεξού, λέει. Κύριε,
Ο Ιησούς εστίν ο ποιήσας εμέ η γη. Μην τρεπόμαστε να ομολογήσουμε τον Χριστό σήμερα εν πλήρη το Θεό. Που γι' αυτόν συνυπάγεται το αυτό το πράγμα, ξέρετε, αφορισμό, αποκοπή, αποσυνάγωγο, ούτε δουλειά, ούτε γυναίκα, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα. Και εν τούτου. Σήμερα εμείς τον θάψαμε τον Χριστό. Ούτε έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε για τον Χριστό. Όχι βέβαια να βάλουμε λουφείο, αλλά να μιλήσουμε τη πίστη μας. Κύριε, σήμερα είναι αυτό. Κύριε, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Κοπέλα μου, αυτό που φοράς δεν είναι έτσι. Κυρά μου, εσύ που δεν κάνεις παιδιά δεν είναι έτσι. Εσύ που δεν κάνεις το άλλο δεν είναι έτσι. Ομολογήσουμε αυτό που πρέπει να ομολογήσουμε. Αν δεν ομολογήσουμε εμείς, τι θα ομολογήσουμε. Αν αυτοί που πήραν το πρώτο το χριστιανισμό δεν τον ομολογούσαν σ' άλλους. Εμείς τώρα θα προσκυνούσαμε τον αληθινό Θεό ή θα είχαμε κάνει άλλους 500 θεούς και έτσι θα είχαν πάει στον Όλυμπο για αυτές τις καλοκαιρίες μας. 12 θα είχαμε κάνει 500. Αλλά για να ομολογούν αυτοί έχουμε αυτά που έχουμε εμείς σήμερα. Γι' αυτό καλούμεθα και εμείς να ομολογούμε. Εξ αυτών λοιπόν βλέπετε αποδεικνύεται ηθική διδασκαλία και, και δογματική διδασκαλία. Αποδεικνύεται ο Χριστός ο Θεός και η υποχρεώς του τιμών των ανθρώπων προς τους συνανθρώπους. Αυτό σε κατέβει, έγινε άνθρωπο, σε βόησε τον άνθρωπο. Έτσι και εμείς για το χαρτίρι το δικό του, για τη σωτηρία τη δικιά μας, για την εξυπηρέτηση και τη σωτηρία του πλησίου μας, πρέπει να πολιτευτούμε αναλόγως. Εύχομαι ο Κυριός μας, ο Αναστάς, να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει προς τούτο. Αμήν.